Будынак былога мужчынскага кляштару цыстэрцаў у Музыры пустуе ўжо каля 5 гадоў. Манахі з'явіліся тут яшчэ пачатку 18-га стагоддзя, але праз 150 гадоў, у 1864 годзе, пасля народнага паўстання, расійскія ўлады зачынілі кляштар. Храм пераабсталявалі пад праваслаўны, потым размясцілі тут запалкавую фабрыку. А ў апошнія гады ў старадаўнім будынку працавала мэблевая фабрыка. Аднак 5 гадоў таму яна збанкрутавала. Напрыканцы мінулага года мазырскія ўлады прапанавалі касцёлу прыняць будынак. І вось днямі біскуп пінскі Антоній Дзям'янка прыняў рашэнне, узважыўшы ўсе за і супраць па гэтай важнай, але складанай справе. Адказ, на жаль, давялося даць адмоўны. Біскуп падзякаваў уладам і патлумачыў, што па выніках паседжання святарскай рады, якая складаецца з духавенства ўсіх рэгіёнаў пінскай дыяцэзіі, было вырашана, што дыяцэзія не гатова станоўча разгледзець гэтую прапанову. Канцлер дыяцэзіі ксёндз Андрэй Рылка ў інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё растлумачыў такое рашэнне.
На дадзены момант пінская дыяцэзія не гатовая ўзяць на сябе абавязак па выратаванні будынка, які вельмі моцна быў перабудаваны, вялікія часткі былі дабудаваныя. Вядома, нам вельмі хацелася б, каб ва ўсходняй частцы пінскай дыяцэзіі быў адроджаны велічны комплекс манастыра і касцёла цыстэрцаў. І таму біскуп наш Антоній звярнуўся да ўладаў з прапановай адкласці гэтае пытанне, калі няма фінансаў ні з боку мясцовых уладаў, і таксама касцёл не мае такіх вялікіх сродкаў, каб на сённяшні дзень узяць на сябе абавязак рэстаўрацыі. І паэтаму спадзяемся, што гэтае пытанне яшчэ мы зможам вярнуцца.
Як таксама тлумачыць у пісьмовым адказе райвыканкаму біскуп Антоній, паводле ацэнак спецыялістаў, на знясенне тэхнічных забудоваў былой мэблевай фабрыкі і гаспадарчых перабудоваў, здзейсненых у будынках былога касцёла і кляштара, а таксама вяртанне комплексу адпаведнага гісторыка-культурнага і сакральнага выгляду неабходна каля 1 мільёна долараў. З улікам таго, што пінская дыяцэзія не займаецца гаспадарчай дзейнасцю, а атрымліваецца выключна з ахвяраванняў вернікаў, яна не зможа ў цяперашні час у кароткі тэрмін правесці адпаведныя рамонтна-рэстаўрацыйныя працы пры адсутнасці канкрэтнай фінансавай дапамогі з боку дзяржавы. Кажучы проста, дыяцэзія не ў стане ўзяць на сябе абавязацельствы па выкананні ўсіх неабходных прац за ўласны кошт і ў кароткі тэрмін паводзіць сучасных патрабаванняў дзяржавы. Хоць біскуп азначае, што пры мове атрымання гарантыі адпаведнай канкрэтнай фінансавай дапамогі з боку дзяржавы, дыяцэзія гартова вярнуцца да разгляду пытання аб перанятці гэтых будынкаў. Яны маглі б і павінны служыць згодна з мэтай іх узвядзення ў 18 стагоддзі. Варта адзначыць, што ў Мазыры дагэтуль пустуе даўно адноўлены старажытны будынак жаночага цыстрыянскага кляштара, які знаходзіцца ля касцёла святога Міхаіла Арханёла. Жадаючых тут жыць і служыць пакуль так і не знайшлося. І ўвогуле парахія Мазыры нешматлікая. Цяпер ёй патрэбны не будынкі, а людзі.
Тыя спонсары, якія вядомыя, альбо калі патэнцыйна глядзець на сітуацыю, то заўсёды больш ахвотна фінансуецца справа, звязаная з вернікамі, там, дзе рэальна для людзей патрэбна. А гэты аб'ект, ён усё ж такі разглядаецца больш з перспектывы нейкага сімвала, гісторыі, культурнага значэння. І паэтаму знайсці нейкіх інвестараў на такую справу вельмі складана. Усе заўсёды паказваюць нам, касцёлу, на дзяржаву, што гэта дзяржава павінна быць зацікаўлена ў тым, каб нас падтрымліваць у такіх справах.
Па словах мазырскіх католікаў, у ордэне цыстэрцаў на дадзены момант ёсць толькі адзін беларус – Уладзімір Лапацкі, які цяпер заканчвае семінарыю ў Польшчы. Мясцовыя вернікі ўжо звязаліся з ім з ідэяй, каб ён таксама прыехаў у Мазыр і заняўся аднаўленнем кляштара. У той жа час краязнаўцы і гісторыкі падчас археалагічных раскопкаў у будынку спадзяюцца выявіць там каштоўны для беларускай культуры знаходкі. Што тычыцца іншых старажытных святынь Гомельшчыны, то нарэшце можна зарадавацца за Рагачоў. 100-гадовы касцёл ўжо шмат гадоў чакае на рэстаўрацыю. Недавно з міністэрства архітэктуры прыйшоў дазвол на аднаўленне святыні паводле праекту, і пасля доўгіх гадоў прастою ў гэтым годзе нарэшце пачнуцца рэстаўрацыйныя працы. Праўда, фінансаваць іх будуць толькі за ахвяраванне вернікаў. З боку дзяржавы канкрэтных абяцанняў па грашовай дапамозе ў аднаўленні помніка архітэктуры таксама няма. Што тычыцца старажытнага былога езуіцкага калегіюма ў Юрывічах, які таксама свой час касцёл не змог прыняць ад дзяржавы па прычыне сутнасці сродкаў і парафій у тых мясцінах, які быў перададзены праваслаўнай царкве, то яго аднаўленне вядзецца пры фінансавай падтрымцы дзяржавы. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.